SBS
Radio. ልክዕ ከምቶም ዝበዝሑ ዓመታት ጽላት ጥዕና ቀጻሊ ምንጪ ሓደስቲ ዜናታት ኮይኑ ጸኒዕ እዩ። ካብ ለበዳታት ሕማማት ናብ ዝድነቕ ሕክምናዊ መጽናዕቲ፣ ካብ ፖለቲካ ናብ ለበዳ ወይ ፓንደሚክስ፣ ካብ ምጉዳታት ናብ ረኽስታት ወይ ተመሓላለፍቲ ሕማማት። እዚ ትሕሶ ኣብ 225 ዜና ዝነበሩ ዛንታታት ሕክምና ክድህስስ እዩ። ካዥዋልቲ ግሬስ ኣናቶሚ ኒው ኣምስተርዳም ኢኣር ሃውስ ወዘተ ኩላትና ድራማ ብዛዕባ ሕክምና ንፈቱ ኢና። እንተኾነ ግን ከም ሓደ መምርሒ ኣብ ህይወትና ሕክምናዊ ድራማ ክህልወና ብዙሓት ህንጥያት ኣይኮናን። ንሓንቲ ብድሕረ ለበዳ ኮቪድ ቁሩብ በሰላ ዘለዋ ሃገር እቲ ዜና ኣብ ወርሒ ጥሪ ዝነበረ ሓደ ሰብ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ካብ H5N1 ኢንፍሉዌንዛ ወይ ጉንፋዕ ዕዋፍ መይቱ ዝብል ብልክዕ ዘቕስን ኣይነበረን። SBS ንላዕለወይቲ ተመራማሪት ኣብ ማእከል ፓቶጅን ጀኖሚክስ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሜልበርን ሚሸል ቪላ ኣውስትራልያውያን ኣብ ዝኾነ ሓቀኛ ተኽእሎ ሓደጋ እንተ ነይሮም ኣዘራሪብዋ ነይሩ። እንተኾነ ግን ኣውስትራልያ ሓንቲ ካብተን ውሑዳት ቦታታት ኣብ ዓለም H5N1 ካብተን ኣብ ውሽጠን ተላዒሉ ዘስፋዕፋዕሉ ወይ ኢንደሚክ ዘይኮነለን ኮይና ጸኒሓ። ከምኡ ውን እንተኾነ ጥንቃቐታት ምውሳድ ብልሕነት እዩ። እቲ ናይ መወዳእታ ገምጋም ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ወፂኡ። እዚ እውን ተኽእሎ ሓደጋ ምምሕልላፍ ኤቪያን ኢንፍሉዌንዛ ናብ ህዝቢ ትሑት እዩ ዘሎ፣ ነቶም ብምኽንያት ስርሖም ዝቃልዑ ሰራሕተኛታት ግን ልዕል ዝበለይ ይብል። ሕራይ ንእንስሳታት ዘመሓላልፉ ወይ ምስኦም ዝራኸቡ ሰባት ኣለዉ። ስለዚ ንሓደ ተራ ሰብ እቲ ተኽእሎ ሓደጋ ትሑት እዩ። ድራሁ እንተለዋኹምን እንተሓሚመንን ግን ክምርመራ ምግባርን እቲ ተኽእሎ ሓደጋ ምፍላጡን ኣገዳሲ እዩ። ንጉንፋዕ ዕዋፍ ወይ በርድ ፍሉ ኣብ ዝምልከት ዘምለጥና እንተመሰልና እኳ ብውሕዱ ንግዜኡ ማለት እዩ፣ ንኻልእ ለበዳ ግን ቁርባት ክንከውን ዲና እሞ ኸዓ 5 ዓመት ድሕሪ ኮቪድ። እቲ ናይ ኣውስትራልያ ግብረ መልሲ ህዝባዊ ጥዕና ንኮቪድ-19 ኣብ ምምራሕ ዘሓገዘ ፕሮፌሰር ፖል ኬሊ ንSBS ከም ዝሓበሮ ርግፀኛ ከም ዘይኮነ እዩ። ሰባት ካልእ መደብ ክታበት ዘይቀበሉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ክብል ይሸቕል። እምነት ክትረኽቦ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ፣ ክትስእኖ ግን ቀሊል እዩ። ናብቲ ዝቕፅል ለበዳ ወይ ፓንደሚካ ምኻድ ድማ ንዓና እዚ ሓደ ዓብዪ ፀገም ዝኸውን ኢለ ይሓስብ። ህዝቢ ኣውስትራልያ ብዝለዓለ መጠን እዩ ንሕክምናዊ ምኽርታትን ነቶም ብደረጃ ሃገር ብግዛትን ዶባዊ ምምሕዳራትን ሓላፍነት ዝነበሮም ፖለቲከኛታትን ዝኣምን ነይሩ። ሕጂ ግን ከምኡ ድዩ ርግፀኛ ኣይኮንኩን። ካልእ እውን ኣብ ወርሒ ጥሪ ፌደራል መንግስቲ ንኣውስትራልያ ናይ ፈለማ ዝኾነ ሃገራዊ እስትራቴጂ ኦቲዝም ዘርጊሑ በዓል 42 ሚልዮን ዶላር መደብ ምምሕያሽ ሓቋፍነት ቀረብን ውፅኢታትን ምስ ኦቲዝም ንዝነብሩ ኣውስትራልያውያን። ተጣበቕቲ ነዚ ንኹሉ ኣካይዳ ዝቐየረ እዩ ኢሎም ይጽውዕዎ። ተስፋን ኣዝዩ ተደላዪ ዝኾነ ደገፍን ነቶም ፍሉያት ዝኾኑን መዓልታውን ብድሆታት ዘጋጥምዎም ኣብ መላእ ሃገር ዝርከቡ ስድራ ቤታትን ዝህብ እዩ። ነቲ መግለጺ ኣብ ዝሃበትሉ ሚኒስተር ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ኣማንዳ ሪሽወርዝ ካብ መጻእትን ስደተኛታትን ድሕረ ባይታ ዘለዎም ማሕበረሰባት ብዓይነቶም ፍሉያት ዝኾኑ ዘጋጥምዎም መሰናኽላት ንምግጣም እቶም ቀዳምነት ዝውሃቦም ጉጅለ ተባሂሎም ተለልዮም ኣለዉ። ብመንገዲ ደገፋት ካብ መቕርቦም ድዩ ወይስ ኣብ ዝተፈላለየ ኣሰራርሓታት መንግስቲ ንሰባት ከመይ ጌርካ ክርከቡ ወይ ክሕተቱ ይደልዩ ልዑል ኣፍልጦ ክህልወካ፣ ብቋንቋታቶም መሳለጥያታት ክቐርቡሎም ከም ዘለዎም ምርግጋጽ ገለ ካብቶም ንብቋንቋን ባህልን ብዙሕነት ዘለዎም ሰባት ቀዳምነት ክህልዎም ንምርግጋጽ ንሕና መዲብና ዘወፈና እዩ። 400,000 ኣውስትራልያውያን ምስ ምንቁልቋል ኣእምሮ ወይ ሕማም ረሲዕ ወይ ዲመንስያ ዝነብሩ ተባሂሎም ብመንግስቲ ኣውስትራልያ ተለልዮም ምስ ምፍላጦም ኣብ ሓደ ቀዳሞት ምልክታት ዲመንስያ ንምፍላጥ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ፈተነ ዝካየደሉ ዝነበረ ሓድሽ መርመራ ደም ተገዳስነት ምንባሩ ዘገርም ኣይነበረን። ኣብቲ መጽናዕቲ ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ ቅምሶታት መርመራ ደም ምስ ዲመንስያ ምትእስሳር ዘለዎም ሓበርቲ ስነ ህወታውያን ምልክታት ዝኾኑ ፕሮቲናት ቀዲምካ መረጋገፂ ህላወት ሕማም ወይ ዳያግኖሲስ ክህብ ዝኽእል ንምርካብ ተወሲዶም። ፕሮፌሰር ካሪን ጄን ኣንስቲ ካብ ዩኒቨርስቲ ኦፍ ኒው ሳውት ዌልስ መድሃኒታት ኣብቶም ቀዳሞት ደረጃታት ዲመንስያ ንሰባት ዝሕግዝዎም እንተኾኑ እኳ እቲ ሕማም ግን ፈውሲ የብሉን ትብል። ነቲ ሕማም ካብ ምግስጋስ ወይ ካብ ምግዳድ ኣይከላኸሉን ወይ ደው ኣየብልዎን እዮም። ስለዚ እቶም ሕጂ ዘለውና መድሃኒታት ኣብቶም ቀዳሞት ደረጃታት ዲመንስያ ኣዝዮም ብቑዕት እዮም፣ ብዝያዳ ነቶም ምልክታት ሕማም ንምሕካም ተባሂሎም እዮም። መንሽሮ ሳምቡእ ወይ ላን ካንሰር ሓምሻይ ብዝለዓለ መጠን ዝረኣዩ ወይ ዝፍለጡ ሕማም ካንሰር እዩ። ዝለዓለ ቁፅሪ ሞት ግን ዘቐትል እዩ፣ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ደንግዩ ስለ ዝፍለጥ። ሓደ ሓድሽ መፍለጢ መደብ ወይ ስክሪኒንግ ፕሮግራም ነቶም ኣብ ዝለዓለ ተኽእሎ ሓደጋ ዝርከቡ ደቂ ባት ኣውስትራልያውያንን ገለ ማሕበረሰባት መጻእትን ዘካትት ማለት እዩ። ህላውኡ ኣዝዩ ኣቐዲሙ ክፈልጠሎም ተስፋ ዝገብር ኣሰራርሓ ሕጂ ቅሩብ ኮይኑሎ። ንጸገማት ሳምቡእ ፈልዮም ዝፈልጡ መርመራታት ወይ ስካንስ ከም ልምዲ ኣማይ ዶላራት የኽፍሉ። ሚኒስተር ጥዕና ማርክ ባትለር ግን ካብ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ነቶም ኣብ ዝለዓለ ተኽእሎ ሓደጋ ካንሰር ሳምቡእ ይርከቡ ዝተባህሉ ሕሙማት ብነጻ ክወሃቦም እዩ ኢሉ። ኣብ ልዕሊ እቲ ልሙድ ኣገባብ ምዝርጋሕ እዚ መደብ ብሃገር ደረጃ ማለት ሰባት ናብ ዶክተሮም ክኸዱን ኣብ ከምዚኦም በዓል በንሰን ዝኣመሰሉ ቦታታት ሲቲ ስካን ክግበረሎም ምላኽን ድሒሩ ኣብዚ ዓመት ነብሲ ወከፍ ኣውስትራልያዊ ኣብዚ ሃገር ኣበይ ይነብሩ ብዘየገድስ ነዚ ኣብ ዓለም መሪሕ ዝኾነ ፕሮግራም ከረኽብዎ ንምግባር ኣዝዩ ምዕቡል ተንቀሳቓሲ ሲቲ ቴክኖሎጂ ዘለወን ዓበይቲ ናይ ጽዕነት መካይን ናብ ዞባዊ ማሕበረሰባት ከይተረፈ ክንዝርግሕ ኢና። ኣብ ወርሒ ሓምለ ክኢላታት ጥዕና ንሓደ ካብቶም ብብዝሒ ዝረኣዩ ጠንቅታት ሞት ኣብ ኣውስትራልያ ዝኾነ ካልእ ሕማም ንምክልኻል ዝያዳ ቀዲሞም ዝካየዱ ስጉምትታት ክህልው ይጽውዑ ነይሮም። እዚ ሕማም ሽኮር ወይ ዳያቤቲስ እዩ። ማሕበር ሓካይም ዝኾነ ዘ ሮያል ኣውስትራልያን ኮሌጅ ኦፍ ጂፒስ ኣውስትራልያውያን ኣብ ዳሕረዋይ ህይወቶም ነዊሕ ዝጸንሕ ጸገማት ጥዕና ንምውጋድ ናብ ሓኪሞም ወይ ዶክተሮም ከይዶም ክረኣዩን ኣካይዳ ህይወቶም ወይ ላይፍ ስታይሎም ንምቕያር ስጉምትታት ክወስዱን ኣተሓሳሲቡ። ኣብ ግዛት ኒው ሳውት ዌልስ ዝመደበሩ ትካል መጽናዕቲ ጥዕና ዘ ጆርጅ ኢንስቲትዩት ፎር ግሎባል ሄልት እውን ቀረጽ ወይ ግብሪ ኣብ ሽኮር ክህሉን ነዞም ለውጥታት ኣመነባብሮ ወይ ኣካይዳ ህይወት ክግበሩ ንምሕጋዝ ድጎማታት ኣብ ሓደስቲ ፍረታትን ኣሕምልትን ክግበር ድፊት ይገብር ኣሎ። መሪሕ ጸሓፍን ተሓጋጋዚ ተመራማርን ዝኾነ ታዝማን ዴቪስ ትርጉም ዘለዎም ለውጥታት ኣብ ትሕዝቶታት መግቢ ወይ ዳይት ብመንገዲ ግብሪ ወይ ቀረጽን ድጎማታትን ክብጽሑ ይኽእሉ እዮም ይብል። ውድብ ጥዕና ዓለም ሃገራት ቀረጻት ኣብ ሽኮራዊ መሰታት ክሓስባሉ ኣበርቲዑ ምኽሪ ይህብ። ልዕሊ 100 ሃገራት ቀረጻት ኣብ ሽኮራዊ መሰታት ከም ዘተግበራ ንፈልጥ ኢና። እዞም ቀረጻት ድማ ሃልኪ ሽኮር ኣብ ሰባት ከትሕቱ ወይ ከም ዝቕንሱ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ኣዝዩ ድልድል ዝኾነ መርትዑ ኣሎ። ስለዚ ነቲ ምስ ዓበና ዝመጻና ታይፕ 2 ዳያቤቲስ ክንምክቶ ኣዝና ንግደስ እንተኮይና ቀረጽ ኣብ ሽኮራዊ መሰታት ምትእትታው ብዙሕ ምሕሳብ ዘየድልዩ እዩ። ሓደ ፖሊሲ ጥራዩ እቲ መፍትሒ ዝበሃል ጉዳይ ፈጺሙ ይኮነን። ትሕሶ መግቢ ሰባት ብዝበለጸ ንምቕያር ብዙሓት ዝተፈላለየ ፖሊሲታት ብሓቂ ከድልዩናዮም። ድጎማታት እውን ዘድልዩ ኮይኖም ይስምዑኒ። ከባቢ 4 ሚልዮን ኣውስትራልያውያን ወይ ሓደ ካብ ነፍሲ ወከፍ 5 ማለት እዩ ምስ ሕዱር ቃንዛ ይነብሩ። ብዙሓት ኣብ ውሽጢ እቲ ስርዓተ ክንክን ጥዕና ዝተሰግሩን ሸለል ዝተባህሉን ኮይኑ ይስምዖም። ንኽኢላታት ድማ ዝያዳ ምሉእ ዝኾነ ኣገባብ ኣተሓሕዛ ንክንክን ወይ ሓልዮት ዘካተተ ዝዓበየ ሃገራዊ ወፍሪ ክግበር ክጽውዑ ኣገዲድዎም። ሓደ ብትካል ክሮኒክ ፔይን ኣውስትራልያ ዝወፀ ጸብጻብ መደምደምቲኡ ናይዚ ዓመት 2025 ከቐርብ እንከሎ 54 ካሚቲ ንዝቐረቡሎም ሕቶታት መልሲ ዝሃቡ ሕማሞም ንኽንገሮም ወይ ንዳያግኖሲስ ጥራይ ልዕሊ 2 ዓመታት፣ 44 ካሚቲ ድማ ልዕሊ 3 ዓመታት ከምዚ ተጸበዩ ሓቢሮም። ኣዶ እምበር እቲ ማሕበር ኒኮለት ኤሊስ ሓዳሪ ወይ ሕዱር ቃንዛ ልዕሊ ሕማማት ልብን ሰራውር ደምን ካንሰርን ሽኮርያን ብሓባር ተደሚሮም ንቁጠባና የኽስሮ ክትብል ንኤስቢኤስ ዓቢራ። ሕዱር ቃንዛ ንኽትሕከሞ ሕልኽላኽ ዝኾነ ኩነታት እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ሓደ ጋንታ ክኢላታት ሓካይም የድልዮ። ዝተፈላለዩ ሞያዊ ክእለታት ዘለዎም ናይቲ ሰብ ናይ ሕክምና ዕጥቂ ኣብ ምህናፅ ንምሕጋዝ። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኣብቲ ሃገራዊ ፀብጻብ ቃንዛ ናሽናል ፔይን ሪፖርት ንደገፍ ሕክምናኦም ንምሕጋዝ ቀረብ ናይቶም ዝተፈላለዩ ክኢላታት ጥዕና ክረኽብሎም ዝኽእሉ ናብቲ ብዙሕ ዲስፕሊናት ዘካተተ ወይ ማልቲ ዲስፕሊናሪ ኬር ኢልና ንፅውዖ ክንክን ዝመሓላለፉ ሰባት 18 ካሚቲ ጥራይ ምዃኖም ተመልኪትና ኣለና። ኣብዚ ዓመት ንጹር ዝኾነ ኣውስትራልያ ብሓቂ ዋና ከተማ ዓለም ናይ ኣለርጂ ወይ ቁጥዐ ኣካላት ምዃና እዩ። ሓሳስያ ወይ ሄይ ፊቨር ከባቢ 24 ካሚቲ ኣውስትራልያውያን ይጸልዎም። ኣለርጂ ናይ ምግቢ ከባቢ 7 ካሚቲ፣ ኣለርጂ ናይ መድሃኒት ድማ 5 ካሚቲ። ኣውስትራልያ ብተወሳኺ ዝለዓለ መጠን ኣለርጂ መግቢ ኣብ ግዜ ቁልዕነት ካብ ዝኾነ ካልእ ዓለም ንላዕሊ ኣለዋ። ንገለ ሰባት እዚ ኣለርጂ ብዛዕባ ምህንታስ ጥራይ ወይ ሕማቕ ወራር ዕንፍሩር ወይ ናስትራሽ ጥራይ ኣይኮነን፣ ሽሕኳ ዘየቕስኑ እንተኾኑ። ንሓደ ብቁጥዐ ወይ ግብረ መልሲ ኣካላት ንመንከስቲ ንህቢ ንኣብነት ወይ ኣካላት ኣዝዩ ተነቃፊ ዝኾነሉ ኣናፊላክሲስ ሪያክሽን ዝሳቐ ሰብ እዚ ኣለርጂ ንህይወት ዘስግእ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሓደ ብትካል ዲሎይት ዝወፀ ጸብጻብ መሐከሚ ዋጋ ናይዚ ጸገም ጥዕና ብውሕዱ $2,400 ንሓደ ሰብን 18.9 ቢልዮን ዶላር ኣውስትራልያ ድማ ብደረጃ ሃገርን እዩ ክብል የቐምጦ። ዳይረክተር ኣውስትራልያዊ ማእከል ናሽናል ኣለርጂ ሰንተር ፎር ኤክሰለንስ ፕሮፌሰር ከርስተን ፐረት እዚ ጸብጻብ ዘመልክቶ ኣድላይነት ዝለዓለ ወፍሪ ገንዘብ ኣብ ምርምርን ኣገልግሎታትን ንምሕካምን ምክልኻልን እናወስኹ ዝኸዱ ቁፅርታት ኣለርጂ ኣብ ኣውስትራልያ እዩ ትብል። ኣለርጂካዊ ሕማም እቲ ዝግብኦ ቆላሕታ ከይተዋህቡ ይጸኒሑ። እዚ ጸብጻብ ድማ እዚ ሕማም ብዝለዓለ መጠን ዓብዪ ጸገም ንኣውስትራልያውያን ምዃኑ እዩ ዘመልክት። ንሓደ ካብ 3 ኣውስትራልያውያን ይትንክፎም፣ ዳርጋ ኩሉ ገዛ ማለት እዩ። ዝያዳ ቆላሕታ የድሊ ምዃኑ እውን እዚ ጸብጻብ ዝረአየ ይመስለኒ። ብርግጽ ከዓ ቀጻልነት ዘለዎ ወፍሪ ኣብ ሃገራዊ ቤት ምኽሪ ኣለርጂ ናሽናል ኣለርጂ ካውንስልን ናሽናል ኣለርጂ ሰንተር ፎር ኤክሰለንስን ኣብ ምክልኻል ኣለርጂታት ንምሕጋዝ ኣብ ምምሕያሽ ድሕነት ኣለርጂክ ሕማማት ዘለዎም ሰባት ንምሕጋዝን ንምቅልጣፍ ምርምራትን ዝሓሸ ክንክን ንምቕራብን። ኣብዚ ዓመት ኣብ ዙርያ እቲ ንጥንሲ ወይ ውላድ ዝኣበዮም ብካልኦት መንገድታት ዝሕግዝ ኣብ ዙርያ ጽላት ኢንቪትሮ ፈርቲላይዜሽን ወይ ኣይቪኤፍ ኣዘራራቢ ኩነታት ተፈጢሩ ነይሩ። ክልተ ዓበይቲ ጌጋታት ኣብ ሞናሽ ኣይቪኤፍ ከም ዝተፈጸሙ ተቓሊሑ። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብናይ ካልኦት መጻምቲ ድቂ ክትከለላ ወይ ኣብ ማህፀና ክኣትወላ ክግበር እንከሎ፡ ካልእ ድማ ብጌጋ ናይ መጻምታ ድቂ ተቐቢላ። ኣብ ሜልበርን ኣይቪኤፍን ኣይቪኤፍ ኣውስትራልያን ንለገስቲ ዘርእይዎ ተባዕታይ ወይ ስፐርም ዶነርስ ኣብ ዝተዋህቡ ዝርዝራት ኣስማት ስድራ ቤታት ጌጋታት ነይሮም። ገሊኦም ለገስቲ ብዛዕባ ካብቲ ልግሶም ዝተወለዱ ህፃናት ጌጋ ሓበሬታ ተዋሂብዎም። ሓደ ካብቶም ኣብ ኣውስትራልያ ዝዓበየ ጉጅለታት ክሊኒክ ወሊድ ዝኾነ ጂንያ ድማ ጥሕሰት ሓለዋ መርበብ ወይ ሳይበር ሴኪሪቲ ብሪች ኣጋጢምዎ። ስቱር ኣሃዛት ወይ ሓበሬታታት ተሓከምቶም ተቓሊዑን ኣብ ዳርክ ዌብ ወይ ሕቡእ መርበብ ተሓቲሙ ወይ ወፂኡ ተባሂሉን። ኣይቪኤፍ ካብ ኣገልግሎት ሕክምና ንላዕሊ እዩ። ብዝዓሞቐ መጠን ውልቃዊ እዩ። ጌጋታት ድማ ዕድመ ልክዕ ሳዕቤናት ነቲ ዝውለድ ቆልዓ ንወለዶምን ነቶም ብልግሲ ዘርኢ ዝተወልዱ ሰባትን ይህልውዎም። ጓል ኣደላይድ ኢዛቤል ሉዊስ ካብቶም ስቱር ሓበሬታ ንደገ ዝወፅዋያ። ውልቃዊ ሓበሬታ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ኣብ ኢንተርነት ወይ ኦንላይን ምውፁ ኣዝዩ ኣሰንቢድዋ። ፕራይቬሲ ወይ ስትረት ዝሞተ ኮይኑ ከም ዝስምዓኒ እዩ ዝገብር ዘሎ። ሕክምና ወሊድ እቲ ብዝለዓለ መጠን ውሽጢኻ ዝምልከትን ስምዒታዊ ሕክምና ወይ ፍወሳን እዩ። ንኣእምሮ ጥዕና ገለ ዝምልከቱ ተሓኪመዮ እሞ እዚ ኣብቲ ሕቡእ መርበብ ወይ ዳርክ ዌብ እንተ ዝወፅእ ምናልባት ካብኡ ዝትሕት መሻቐልኒ ይብል። እዚ ኣዝዩ ናብ ውሽጣዊ ስምዒታትካ ጠሊቑ በሲዑ ዝኣቱ እዩ። ብዛዕባ ንምንታይ ወላዲ ክትከውን ደሊኻን ኣብ ውሽጡ ዘሎ ጉዕዞን ጂንያ ፈርቲሊቲ ነቲ ጥሕሰት ብተደጋጋሚ ይቕሬታ ሓቲቱሉ እዩ። ከም ውፅኢቱ ሓደ መንግስታዊ ግምጋም ናይ ትፅላት ድማ ሓደ ንሃገራዊ መለክዒታት ክሊኒካት ወሊድ ወይ ፈርቲሊቲ ክሊኒክስ ዝቆፃፅር ሓድሽ ነፃ ፈቓድ ስራሕ ዝህብ ኣካል ክሳብ ጥሪ 227 ኣብ ዘሎ እዋን ክቐውም እዩ። ንዝበዝሓና እቲ ቐንዲ መበገሲ መራኸቢና ምስ ኣገልግሎታት ጥዕና ናትና ሓኪም ወይ ጂፒ ወይ ሓኪም ቤተሰብና እዩ። ናይ ወርሒ ጥሪ መለክዒ ርእቶ ሃገራዊ ጥዕና ሄልት ኦፍ ዘ ኔሽን ኢንዳስትሪ ሳርቨይ ከባቢ 250 ዝኾኑ ሓካይም ቤተሰብ ተሓቲቶም እናወሰኸ ዝኸይድ ቁፅሪ ናይዞም ሓካይም ብልምዲ በቶም ፍሉያት ክኢላታት ወይ ስፔሻሊስትስ ዝረኣዩ ፀገማት ጥዕና ሕሙማት ባዕላቶም ይሕክሙ ምህላዎም የመልክት። እዚ ማለት ንዝያዳ ዝተሓላለኹ ፀገማት ጥዕና ነቶም ሕሙማት ንንውሕ ዝበሉ ቆፀራታት ምስ ዝርራቦም ማለት እዩ። ኣብ ግዛት ዌስተርን ኣውስትሬልያ ዝመደበራ ሓኪም ቤተሰብን ምክትል ፕሬዚደንት ሮያል ኣውስትሬልያን ኮሌጅ ኦፍ ጀነራል ፕራክቲሽነርስን ዝኾነት ራምያን ራማን እዚ ሕማቕ ኣይኮነን ትብል። ሕሙማት ብሓካይሞም ክረኣዩን ምስኦም ግዜ ክሕልፉን ክኽእሉን ከለዉ ኣብ መወዳእቱ ሆስፒታል ከይኣትዉ ንምግባር እዩ። ስለዚ ካብ ሆስፒታል ዝኣትዉ ናብ ሓኪሞም ክኸዱ ይበልጽ። እቶም ሓካይም ቤተሰብ ግን ነዚ ስራሕ ክሰርሑ ገንዘብ ክምደበሎም ወይ ክምወሉ ኣገዳሲ እዩ ትብል። እዚ ዓመት ግን ብኻልእ ንምወላ ዝምልከት ክትዕ ወይ ኣዘራራቢ ኩነታት እዩ ተዛዚሙ። ኣብዚ ግዜ ግን ንሆስፒታላት ዝምልከት እዩ። ኣብ 223 መንግስታት ፌደራልን ግዛታትን ኣብ ሓደ ሓድሽ ናይ ምወላ ኣሰራርሓ ወይ ፋንዲንግ ሞዴል ንህዝባውያን ሆስፒታላት ማለት ፌደራል መንግስቲ ብፅሒቱ ኣብ ምሽፋን ወፃኢታት ህዝባውያን ሆስፒታላት ክሳብ 231 ናብ ዘሎ ግዜ ናብ 42.5 ክብ ከብሎ ተሰማሚዐን ነይረን። እንተኾነ ግን ፕሪምየር ግዛታትን ዋና ኣመሓደርቲ ምምሕዳራዊ ዶባትን ብሓባር ኮይኖም ንፌደራል መንግስቲ ኣብቲ ዝኣተዎ መብፅዓ ምወላ ህዝባውያን ሆስፒታላት ቃሉ ዓፂፉ ክብሉ ከሲሶሞ። ፕሪምየር ግዛት ኒው ሳውት ዌልስ ክሪስ ሚንስ እዚ ናይ መወዳእታ ብፌደራል መንግስቲ ቀሪቡ ዘሎ እማመ 37% ናይቲ ወፃኢታት ጥራይ እዩ። እዚ ድማ ዓብዪ ምቕናስ እዩ ይብል። ፌደራል መንግስቲ ካብተን ግዛታት ንላዕሊ ዝበዝሐ ገንዘብ እዩ ዘለዎ። ንሕና ኢና ግን ንቐረብቶም ኣገልግሎታት ሓላፍነት ዘለና። ኣብዚ ሓድሽ ውዕል የድልየና ኣሎ፣ ምክንያቱ እቲ ዝቐረብ ዘሎ በቃ እኹል ኣይኮነን። ቤንጃሚን ፍራንክሊን ከምቲ ዘይበሎ ኣብዚ ዓለም ርግፀኛ ክበሃል ዝከኣል ዝኾነ ነገር የለን ብዘይካ ሞትን ግብርን። በዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ክትዓት ብዛዕባ ምወላ ኣገልግሎት ጥዕናን። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.